Пролет Велкова по Дарик Радио.
Всичко е за малките, всичко е за тях. Това не е просто рефрен на песен, а така наше убеждение и мото на предаването ни в понеделник. По това време, след 11, знаете, говорим за детско развитие. Милена Манова, психотерапевт, нея вече би трябвало да я познавате, гостувала ни е неколкократно. Отново е тук. Здравей, Милена, много ми е приятно пак да си с нас.
Здравейте.
Милена, управител на Институт по позитивна психотерапия. И обяснява ни вече веднъж, може би пак да те попитам, какво е различното на позитивната психотерапия от обикновената психотерапия?
Хората винаги имат нужда да поставят антипод, сякаш между позитивна и негативна.
Еми, защото психотерапията познаваме такава неутрална, а пък ето да. Твоята е позитивна.
Да, да, да. Налага се да се обяснява непрекъснато. Действително, ползата му означава цялостност. Тоест, да. Както всяка една терапия, тя не се различава от другите в това отношение, но наистина означава да погледнем нещата отвъд, от всички страни.
Да. Сега обаче Милена идва днес с една тема, която съм сигурна ще заинтригува много от вас, слушателите, защото най-общо казано тя ще ни говори за детските емоции,
да.
Които не винаги разпознаваме, не винаги можем добре да си обясним, искаме да управляваме. Да. Ама не знаем винаги как и какво още, Милена?
Наистина е интересна тази тема. Любопитна е още повече, че самите родители имат чувството, че трябва да упражняват власт на детето и да налагат своето мнение. Защо е важна темата за емоциите? Защото за тях стои мотив за поведение на детето. И ако ние разбираме когато едно дете изявява емоцията, е тази, която виждаме на повърхността. Но вътре във всеки един човек бушуват различни потребности, бушуват различни нужди, различни идеи за това, какво прави. И на повърхността се вижда реактивният отговор, как едно дете действа. Познавайки емоцията, ние можем първо да разпознаем какво се случва с нас самите. И това е част от емоционално интелигентното отношение към света. След това да разпознаем какво евентуално се случва с другия и на някакъв по-късен етап, наистина това е въпрос, процес на емоционална компетентност, е да можем да общуваме с другия на емоционално равнище. Емоциите са този сигнал, който ни показва какво се случва с нас. Първо чрез тялото ни, защото той е барометъра на реалността. И на практика емоциите са тези вътрешни преживявания, които ни дават истинският отговор. Тялото е преводача на тези емоции, но емоциите са реактивният ни отговор. Първичната реакция на вътрешната и външната реалност. Затова са важни.
Добре, с какво детските реакции и емоции съответно са по-различни от тези на възрастните?
По същество са същите. Говорим за автентични, естествени емоции. Естествените емоции са тези, които не се редактират от съзнанието. За такива се смятат страх, гняв, тъга и радост. Изненада също
тези
се...
Тези четири. Гняв, четири, да. Страх, радост и тъга.
И тъга, да.
Това не се редактират от съзнанието.
Не се редактират
какво
от
значи?
Съзнанието. И това е разликата, може би, с възрастните. Означава, че ако едно дете е гневно, то е гневно. Той изглежда гневно. Ако едно дете е тъжно, малко трудно можем да го разпознаем. Ако е страхливо, е по-вероятно да го разпознаем. Ако е радостно, също е очевидно това. Означава, че при възрастните, за разлика от децата, с натрупването на опита, всички ние имаме нужда да регулираме емоциите си. Защо говорим за регулация, за управление? Това на практика означава да разберем информационната стойност на емоцията. Какво една емоция ни говори? За какво става дума? Да разберем и осъзнаем защо тази емоция се появява точно сега. Регулация, управление на емоциите означава смисъла на емоцията, която тя има за мен. Това е осъзнаване. И това е регулиране. Пред децата това е труден процес.
Добре, ами ако искаш, хайде едно по едно да ги видим.
Да.
Да почнем от гнева.
Да започнем от гнева.
Който така често гневи възрастните. Детския
точно
гняв.
Така, точно така. Искам да направя едно уточнение първично в началото, и това е, че има разлика между емоции и чувства. Емоциите са първичните реакции, които ние изпитваме на физиологично равнище, докато чувствата са осъзнати и трайни по своя характер. И понякога доброволно влизаме в тях. Най-напред ще кажа каква е потребността, която стои за всяко едно чувство. Много е важно за родителите да го знаят. Например, потребността ни, когато сме радостни, е да споделим и да изявим радостта си, целия свят да го разбере. Потребността ни, когато сме тъжни, е също да бъдем обгрижени, гушнати, може би също да споделим, да се погрижи някой за нас. Потребността ни, когато сме оплашени, е да се предпазим, да разберем какво се случва, за да не действаме прекалено рисково. И сега за гнева, той има най-много потребности, те често се бъркат. Потребността, когато сме оплашени, е да бъдем гневни, е да бъдем уважени, да бъдем зачетени, да се чуе нашия глас, някой да ни види. Но при децата става дума и потребност за поставане на граници. Казвам това важно уточнение, защото наистина за всяка видима емоция е добре да се търси какво се случва наистина, а не просто родителят да реагира наказателно към детето. Много често, когато не ни се позволява като деца да сме ядосани, ние ставаме тъжни. И това също е добре да се види, защото първоначалната реакция е една, а това, което е замества, нарича се паразитно чувство, е тъгата. И те стоят така, ако си представим един сандвич, най-отдолу ще е гнева, но най-отгоре ще е тъгата. И сега, едно дете, разбира се, че е нормално да бъде ядосано, както е нормално и за нас самите. На гнева гледаме като на естествена, нормална, нормопсихична реакция. Това, което ядосва родителите, е как децата изявяват гнева си. Защото те си мислят доста често, че това е и на те не е налагане на воля. Да, често е и налагане на воля, наистина. Но гнева доста често при децата има наистина тази функция. Едно дете да покаже себе си. Ако обаче един родител дълго време не го вижда, не го забелязва в неговият яд, то това, което прави, е прекалено често да изявява себе си чрез гнева, и тогава родителя трябва да му каже: стоп, до тук това не може. Или да каже: виждам, че си ядосан. Разбирам какво се случва. Това вече е въпрос на добра комуникация между родител и дете. Това е осъзната комуникация. Да дадеш отклик, реактивен отклик на това, че ти виждаш детето, но можеш след това да си поговориш с него. Когато едно дете е гневно, има фази, в които ние можем да различим кога е възможно въобще да комуникираме с него. Истината е, че можем да комуникираме с него преди да започне гневният изблик и след това половин час поне след като е отминал. В фазата на истинската експресия на гнева, представете си го като вулкан, който изригва, като една такава парабола, която просто навърх едно дете нито вижда, нито чува. Един истински ядосан човек нито вижда, нито чува. Има различни скали на гнева. Например, аз съм отбелязала за децата.
А само да кажа за нашите слушатели, че Милена Манова има пред себе си сега много красива и интересна кутия. Усещам, мисля, разбирам своето тяло. Точно това е така Написано отгоре, а вътре има картони с някакви неща, които тя сега ще ни обясни какво представляват. Изрязани фигури също така от картон. За какво служи всичко това?
Целият смисъл на тази интерактивна кутия, игра, която съм създала, е да разбере детето къде са емоциите, къде са локализирани в тялото, какво си мисля около това и как реагирам. Всъщност говорим наистина за осъзнатост. И аз, благодарение на практиката, която имам, и хорумванията, които имам, за да улесня и моята работа, и разбирането на родителите, съм създала тази кутия, интерактивно средство е тя. Да се върна на гнева, да. Ще кажа, че има различни степени на гняв. Най-този безобидният, изглежда безобиден, обаче изобщо не е, е така обидата, която може да бъде, да има и видим израз, невербален. След това има едно видимо раздразнение, има едно мълчание, което би могло да бъде натрупано негодование, което ние носим в себе си, на практика негодование. След това може да се срещне гнева като открит яд, това, което родителя вижда, или ярост. Тоест, ядът също се степенува. Едно дете, както казах, е нормално да бъде ядосано в различните фази от развитието си. Но има тук една закономерност, която трябва да кажа. Когато гнева е чувството, поведението е агресията. Зад всяка агресия стои гняв. Е добре да се знае това. Защото когато едно дете е системно агресивно, т.е. системно не му е отвръщано на отклика, на потребността му, не е чувано изобщо, то има тенденция да стане такова и в бъдеще. Тоест, девиантните деца са агресивните деца.
Да. Хайде малко сега да те питам, да покажи себе си, казваш. Това е основната потребност, която определя гнева, реакцията на гняв. Да. Да поговорим малко за тази потребност на детето да покаже себе си и за това какво значи да покаже себе си, докъде, колко, защото ти сама казваш, нали, че това също трябва да има някаква
граница,
някаква мярка и тя трябва да бъде сложена от възрастния.
Може би ще дам един пример. Всички деца в някакъв етап от развитието си, обикновено към втората, третата година, посягат да удрят родителите си. Независимо колко са добри тези деца. Това е зов за поставяне на граница. Тогава родителят е този, който трябва да каже: сигурно искаш да ме удариш, мен не можеш да ме удреш, вместо това удрей еди възглавницата, мечо или нещо друго. Което означава, че вече сме видяли проява на гнева. Много популярно е това в детско
тръшкане. Означава ли, че виждам те, че си гневен и ти позволявам да бъдеш гневен, но не го изразявай по този начин?
Точно така. Това означава. Тоест родителят дава хем забрана, но след това задължително трябва да даде разрешение. Защото тази емоция, тя е експресия.
Трябва да излезе,
да. И не може просто да се скрие в нас. Ако прекалено дълго я скриваме, ние проявяваме, че са соматични проблеми. На физическо равнище боледуваме. Тоест, родителят е добре да даде признание. Окей, виждам, че си ядосан, но и да каже какво може да се направи с това. Често родителите просто не знаят. И го казвам, защото аз имам функцията и да ги обучавам тези родители как да общуват добре, какво се случва.
Само, че възрастните обикновено се ръководим от нещо, което се нарича чувство за справедливост, така както ние го разбираме.
Но, това е абсолютна
илюзия. И преценяваме, и преценяваме, че сега това дете няма никакви основания. Всичко сме направили за него, е нахранено, е облечено и сме го обгрижили изведнъж някакъв гняв тук, някакви капризи, някакви крясъци. Защо аз да дам разрешение на тази емоция да се изяви, вместо да кажа: ти нямаш право да си гневно сега?
Много хубава е тая фраза и много вредна. Ако се каже: ти нямаш право, едно дете си казва все повече с времето: аз нямам право. Вероятността то да стане свито, емоционално, интровертно, с невъзможност да изразява по-нататък каквато и да е емоция, освен да се разболее, защото тая емоция, тя, ако не отиде навън, тя отива вътре, нали, в нас и ние саморазрушава. Тя има такъв смисъл, е голяма. Смисъла на това е, значи, спомняш ли се, когато говорихме за родителските стилове, и там говорихме точно
за авторитетния,
за либералния също. Либералните родители са тези, при които децата са по-гневни.
Защото там не поставят граници.
Да, много разрешения, много се остават децата, толерират се в поведението им. Изведнъж сурово се наказват.
Също сега ти зададох въпрос. Ако наистина детето проявява каприз в смисъл, че няма основания да изразява недоволството и гнева си, че всичко е направено около него както трябва, защо би следвало да поощря тази реакция на гняв, да излезе на бял свят?
Тя може да излезе на бял свят, но не върху нас. Не с агресия срещу човек, защото физическата агресия не трябва да се поощрява. Между другото, при децата понякога, особено в тинежеството, е добре да поощряваме вербалната агресия, но не насочена срещу субект. Ами просто така, излей в тази стая с различен тон, каквото ти хрумва, псувай, както искаш. Когато се даде разрешение, емоцията стихва. И всъщност разрешението е важно, за да се каже: имаш право, а не нямаш.
А след половин час, като стихне емоцията, казваш, може да се говори.
Така, се прегръщане.
Нямаше основание
да
за този гняв. Така
точно
ли?
Така. И да се пита нещо, което пък аз съм предложила. Какво да направя, когато съм ядосана, вместо да ударя и ядосам? Какво вместо това? И съветвам родителите, ето погледни, и аз съм написала алтернативи, които са свързани с гнева. Нарочно съм ги написала като за възрастен, за да се учи детето. Те, между другото, сега, слушали от децата.
Си, това към кого е адресирано? Какво към да детето. Направя, когато съм е досен?
Към детето. Uh-huh. Какво вместо да ударя, бих могъл да направя? И мога да се извиня.
Да.
Да кажа...
Да погледна от смешната страна, да се оттегля от конфликта, да ударям възглавница, да се извиня, да дам втори шанс, да игнорирам, да гушкам плюса на играчка, да питам какво мога да направя за теб.
Точно така.
Да поглеждам ситуацията от дистанцията на времето, да дишам, да разговарям с детето или с възрастен. Това не са ли отговорите, които могат да бъдат осмислени от възрастния човек, а не от детето?
Правят се заедно с родителя. И е добре тези алтернативи заедно с родителя да се напишат, за да може детето, защото емоцията, както казахме,
колко
трябва да
изглези. Колко голямо това дете, което си представяме?
За това дете става дума за след петата година. Нали, ако говорим за третата, четвъртата, там можете да гушнете детето и накратко да му обясните. Едно дете няма нужда от словесни обстоятелствени пояснения за всичко.
Mm-hmm.
Но да кажете, вижте, ясно, че си това, вече, което казахме, когато си така ядосан, можеш да ми кажеш или можеш да го да удариш наистина възглавницата, едва след това ще си поговорим, защото този физически отговор трябва някъде да отиде. Но разговор и осмисленето продължава доста дълго време.
Да.
Не еднократен.
Ами, значи какво да запомним? Че гнева е емоция, която е предизвикана от много вътрешни състояния,
така,
различни.
Да.
Че не може да се редактира,
да.
Особено при децата,
да.
Че трябва да излезе навън, mm-hmm. като всяка друга емоция, за да не влезе вътре и да се загнезди като болест.
Така е.
И да мина известно време, преди да се осмисли.
Да. Предварително се дава ето това. Какво се случва с теб? Осмисленето е това. Къде се, какво се случва в мен? Къде в тялото ми е това нещо? Какво правя? А какво вместо
къде
това?
Къде в тялото ми?
Къде в тялото,
къде
ми,
в тялото ми мога да бъде гнева?
Гнева ли? Гнева най-често е в дланите на ръцете, в целите крака, в главата нахлува една кръв. Там е гнева. Обикновено давам на децата, ти помоли да дам и примери.
Да, да.
Давам на децата ето рисунка на тела. И в нея те рисуват къде ми е гнева в тялото. А какъв е цвета, който избираш за гнева? Окей, нарисувай с тази интензивност, която
е. А ти ги
връщаш
към ситуации, в които са били гневни.
О, да,
кога всъщност им задаваш тези въпроси?
Аз им ги задавам, разбира се, в кабинета
да.
При мен.
Ама мисля си, че ние можем да откраднем от твоя опит.
Да. И тогава това е осъзнаването. Какво се случва с мен да дам разрешение, че това се случва в тялото ми? Това е осъзнаването, че се случва в мен. И какво правиш? Ами удрям. Окей, записвам. Удряш. Какво друго би могъл да направиш? Ме да смачкам, да унижа, да го погреба. Чувам такива отговори от децата. И аз казвам, окей, добре, ще го запиш. А нещо друго хрумва ли ти? И тогава се започват по-миролюбивите отговори.
Излизат първо по-страшните неща,
да.
По-гневните.
Винаги първата реакция е тази, да. Която е истинската за едно дете. И честно казано, в един кабинет на терапевт това е позволено. Родителите и учителите си мислят, че в никакъв случай, как това е агресивно, това дете иска да убие някой и да го зарови под земята. Ами да, ти самият искаш това да направиш с хората около себе си, на които си ядосна. Разбира се, това позволение не се дава. Но се разсъждава, дай да видим как не можем да унищожим целия свят, но как да съществуваме в мирна среда с другите хора.
Добре, много интересно.
Да.
Да вървим към страха, ако искаш.
С удоволствие. Държа да кажем и за радостта, защото той е доста дефицитна емоция. Ще имаме ли време?
Ще опитаме.
Страхът при децата, мисля, че вече сме споменавали, че е също така различен в различните периоди на детското развитие. И ако първия страх е този да не ме изоставят, то след това се появяват такива монострахове, от типа на страх от кучета, от тъмно, от дълбока вода, които, разбира се, родителите привнасят на детето. И в по-късна възраст, тръгвайки на училище и осъзнавайки, че той е част от социум, се появяват, разбира се, социалните страхове. Как изглеждам в очите на другите, какво правя, дали не съм дефектен. Доста често се смесват страховете с срама. И когато говорим за страхове, пак е нужно да осъзнаем къде отново в тялото ми имам страхове. Доста често страховете се лекуват с начина, от който произлизат. Тоест, ако един страх е плод на въображението ни, ние с въображението го коригираме също. Какво имам предвид? Например, често превръщаме страшното в смешно. Казвам на децата, нарисувай това, от което се страхуваш. Съвременните деца се страхуват от едни герои, свързани с техните таблети. Те се мултиплицират всяка година с все нови и нови. Блъди Мери, например, Слендърмен, ще ги кажа, Баба Грани. Като ги казвам, сигурно родителите потърпват от вътрешен ужас. Обожават децата да гледат страшни герои, да си говорят за тях. И има един период в началната училищна възраст и малко по-късно, в който те умишлено гледат страшни герои. Трябва да кажа, че това е полезно. Ами потребността е да репетирам, когато този страшен герой се появи, защото естествено, че едно дете в началото не прави разлика между фантазия и реалност, и за него те са реални герои. Ядат деца, вземат им душите, избожат им очите. Наистина това е страшно. Но страшните приказки от типа на Малечко, Палечко и Червената шапчица са нима са по-безобидни. Смисълът им на създаването им е било, когато се появи евентуално човекоядец или лошия вълк, ние да имаме, да сме въоръжени с инструмент за реакция. Да знаем какво да правим. Mm-hmm. Така че детето
това е някаква, може би, еволюционно възникнала потребност.
Това е изконна човешка потребност. Mm. Това е архетипна потребност. Mm. Ние имаме нужда първо да разберем страха, след това да разберем какво да правим, когато сме оплашени, за да знаем как да излезем от тази ситуация ефективно.
Прекъснахте там, където каза, че не бива да се страхуват родителите от това, че децата четат и гледат герои, от които ги е страх.
Разбира се, с мярка. Ако това, родителите трябва да преценят емоционалната способност на детето за устойчивост. Защото аз, работейки с детски страхове, всъщност тези деца, аз съм виждал всякакви детски страхове, от типа на просто един страх, който е нормално да притежаваме. 7-8 са нормалните страхове в нашия живот, които обикновено имаме, до типа на психоза съм виждала страхове при деца. Тоест, ако те вкарат много фантазията в реалността си, те започват да живеят с това. Психоза се разбира да се крият под бюрото, под столовете, да проверяват туалетните, дали там не се е скрила Блъди Мери. Това реално съм го преживявала. И тогава, малко по малко, започваме да затваряме страха, да го унищожаваме, да го късаме, да го правим наистина смешен. Под смешен се разбира, децата измислят всякакви форми. Рисуват му конски шапки. Ами най-обикновеният начин, който подарява на родителите, е този. Когато го нарисуваш това, от което се страхуваш, обикновено са фантастични герои, сега го направи смешен наистина. Всичко, което сметнеш за смешно. И децата рисуват, лакират го, слагат му бельо, сутиен имам предвид.
И го разобличават.
Конски шапки, да. Този герой и по всякакъв начин се излага, уринирайки по пътя, например. Затварят го в едни решетки, затвори с 1000 катинара, за да не дойде този страх отново в живота им. Това е много популярна техника за работа с страховете. Или рисуваме пред супергерои.
Апропо, това не сработва ли при възрастните?
О, разбира се, че сработва, ако възрастният желая да бъде, да слуша. Но страховете при възрастните са различни. Те са наистина социални.
Имах предвид окарикатуряването на страха. Не го ли омалуважава и обесилва?
Разбира се, това е начин на разсъждение към света. Даже бих стигнала е малко по-далеч, за да ти
затова
кажа как
работи
с паническите атаки. Да. Един от начините е, например, наистина да се направи той смешен, като се пеят смешни песнички. Имам такива в моя репертуар, измислени от мен. Няма да си позволя да ти ги спея, обаче.
Хайде друг път.
Друг път. Колкото повече разбираш страха и леко му придаваш, обесценяваш характер, толкова по-добре. Те ще кажат сега, ама той е сериозен, той е страх. Ами да, но е роден от въображението ти, от зависимостта ти, от друг някакъв страх, свързан с теб. Но това е при възрастните.
Да го нарисуваш, да го възпееш, укарикатуриш. Да го укарикатуриш по някакъв начин.
Точно така. Това са начините за работа с страха и при възрастните и пред децата. При възрастните е малко по-трудно, отколкото при децата. При децата веднага просто се получава получава идеята да превключат на ниво. Разбирам, че това е такъв страх. Например, виж,
на всеки ли страх трябва да се реагира от страна на възрастните, на родителите?
Не, реагира се само на страха, който пречи на живота на детето. Тоест, ако страхът е прекалено интензивен или прекалено власт има в съзнанието.
Остави ми лампата светната вечер, защото ме е страх да спа или нека да съм на отворена врата.
А, така. Ето тогава аз какво правя.
Почти всяко дете.
Да, почти всяко дете. Аз ще ти кажа два способа, чрез които действам със страха. Питам, например, детето. От какво точно се страхуваш, ако са обичайните, нали, вещици, вампирата, лъсъми и чудовищни елементи? Питам, вие тази година абонирахте ли се за тях? Нито едно дете не знае какво е абонамент, затова пояснявам. Отиде ли майките да попълни декларация? Моля, уважаеми чудовища, заповядайте в нашата къща да сплашите еди кой си. От това, което много помага, е предлагам на родителите да купят спрей, ароматизатор. Това е, разбира се, пак страшното смешно. И да напръскат стаята. На този спрей пише античудовищен спрей. Преди лягане е добре да се напръска стаята и никакви чудовища не припарват там.
Много малко време остана сега. Разколебана съм дали да те питам да поговорим за радостта, която казваше дефицитно чувство.
Или за тъгата.
Или за тъгата. Няма да успеем за всичко, ама може би
следващ
път.
Нека поговорим за радостта. Защото за тъгата сме предвидели специално предаване.
Добре.
Когато за страдащото дете.
Добре.
Защо държа да поговорим за радостта? Защото се оказва, че в живота ни тя е дефицитна емоция. Често има забрана за радостта. И как така има забрана, ще кажеш ти. Най-естествено е едно дете да бъде радостно. Хубавото при децата е, че емоциите са бързо преходни, бързо се сменят. Ако то е тъжно, в следващия момент веднага е радостно. Едно дете не скърби твърде много. Това е обичайното. Обаче има забрана кога. Представи си сега, това дете отива на училище и получава шестица. И с цялата си радост казва, имам 6 днеска. И те казват, аха, родителите, добре, сега имаш 6 по български, ама по математика. И след повъсценява се оценката и радостта на детето. То си казва, ох, да бе, не е време да се радвам. Или, когато растем, много възрастни се намират да обезпаразитят буквално тази радост, като започнат да казват, много хубаво, не е на хубаво, ти не бързай да се радваш, да не чуе дявола. С тези културални концепции ни заливат главата, да. И ние си казваме, да, я да не споделям радостта си, я да не казвам, я действително да не се радвам. И с това казвам, радостта е също позволение. Тя е позволение да се дадем време, да се насладим, да споделим, да кажем, изключително съм щастлив. Ти колко хора чуваш да го казват? Никой, нали? Повечето чукат на дърво и казват, но много хубаво, не е на хубаво и нещо лошо ще се случи. Разбира се, че ще се случи нещо лошо, ти не си застрахован.
А защо е важно и радостта да излезе?
Важно да се покаже и да се дадем сметка за това, че защото е полезно за душата. Радостта е здраве. Щастието е здраве. Когато сме доволни, сме по-малко болни. Затова е важно да бъдем повече в състояние на радост.
Много е важно да запомним това, което казваш, че всъщност емоциите трябва да намират път навън. Със сигурност трябва да бъдат и контролирани, и редактирани от възрастни те,
да.
По отношение на детето и по отношение на самите тях със сигурност, но редакцията не означава
забрана
да. И възпрепятстване.
Точно така.
Да, защото това е болест.
Точно така.
Много благодаря на Милена Манова. Свърши ни времето, за съжаление, за сега, за днес. Обаче понеделниците, да кажем, са пред нас и това време между 11 и 15 и 12 е именно за децата, за малките и за тяхното развитие. Благодаря на психотерапевта Милена Манова. На вас до утре, хубаво следобед.